نستغفرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، Əzizim, möhtərəm qardaşlar, bu günləri oturacağımız bu məclisdə Allah Rasulü Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bəzi mübarək hədislərini oxuyacaq və demək olar ki, hətta bu belədir də, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədislərinin ən şərəflisini və ən önəmlisini oxuyacaq. O da nədir? Tövhidlə, ixlasla əlaqəli bir hədislər. Niyyət barədə xalis əməllər etmək barədə. Və bunu da bu hədisləri İmam Nəvəvi Rəhiməhullahın Riyad-ı Salihin adlı kitabında yığdığı hədislərdir. Hansı ki, ilk kitabın ilk babı bu hədislərlə başlayır. Və bu oxuyacağımız kitab da çox məşhur, məruf bir kitabdır. Və demək olar ki, İslam aləmində ən geniş yayılmış kitablardan biridir. Yəni, ən öncə yayılmış, demək o ki, 3, 4, 5 kitab varsa, Qurandan sonra yayılmış, ən çox yayılmış və o kitablardan biridir. Və elə bir ev olmaz ki, o kitab orada olmaz. Və elə bir xalqların dili yoxdur ki, o kitab o dilə tərcümə olunmaz. Olduqca çox xalqların dilinə tərcümə olunub və olduqca da çoxlu bu kitaba şərhlər yazılıb. Müxtəsər şərhlər yazılıb, geniş şərhlər yazılıb və s. Və həmçində bu kitab təhqiq olunub. Çünki bu kitabı İmam Nəvvi Rəhiməhullah yığmasında heç də şərti səhih hədisləri yığmaq olmamışdı. Və həmçində bəzi hədislərdə olan, bəzi kəlmələr var ki, olan şərhinə falan ehtiyac var. Bir sözlə, təhqiqata ehtiyacı var. Bugün oxuyacağımız, məsələmizdə olan nüsxə Şeyx Şüeyb Arnaud Rəhiməhullahın təhqiqatı ilədir. Hansı ki, bu yaxınlarda, yaxın keçmişdə dünyasını dəyişib, Allah Subhanahu ona rəhm eləsin, qəbrin nurla doldursun. Hansı ki, Allah Subhanahu Taala onu ölümünün yaxınlığında sələfi əqidəsinə hidayət olmaqla nemətləndirdi. Çox böyük və elmli təhqiqatçı, əsrin ən böyük təhqiqatçılarından biri idi. Lakin Maturidi əqidəsində idi. Maturidi əqidəsindədir. Şeyx Albani rəhiməhullahdan soruşanda ki, səndən sonra hədisdə kimə qayıdaq? Dedi Şeyx Şüeybə. Dedi Şeyx Şüeybə qayıdaq. Bunu həm şeyxin tələbələri şəhadət edirlər şeyxin bu sözünə və həmçinin də Şeyx Şüeyb özü də sağlığında soruşanda ki, hədisdə dedi ki, Şeyx Alban məni vəsiyyət edir. Yəni, belə bir insandır və Allah Subhanahu Taala onun o xeyir əməllərinə görə, sünniyə göstərdiyi xidmətə görə də Allah Subhanahu Taala ona hidayət verdi. Ölümünün sonunda məsələfə əqidəsi üzərində dünyadan keçdi. Hansı ki, buna səsli səz yazıları da var. Bu kitabı da məhz o təhqiq eləyib. Hədislərin səhihliyinə, zəifliyinə və bəzi sözlərin mənasına. Və oxuyacağımız hədislərdə çalışacaq ki, çox da geniş şərh falan danışmayaq. Elə sadəcə hədislərin mətninə kifayətlənək, çünki çox aydın, zahir hədislərdir. Və müəllif isə adətindəndir ki, İmam Nəvvi Rəhiməhullahın hər hansı bir mövzu açanda, əgər o mövzuda ayələr varsa, birinci ayələri gətirir. Birinci ayələri gətirir və ardıca isə hədisləri. Və Rəhiməhullah ilk olaraq belə buyurur. Bismillahirrahmanirrahim. Rəhimli və mərhəmətli Allahın adı ilə. Bəbul ixlası və ihdarın niyyə fi cəmi'il ə'məli vəl əqvali əlbərizəti vəl xafiyyə. Buyurur ki, bütün əməllərdə, sözlərdə, istər gizli olsun, istərsə də aşkar olsun, İxlaslı olmaq və niyyətli olmaq. Bütün əməllərdə və sözlərdə istəyir gizli əməllər olsun, yəni qəlb əməllər kimi, və yaxud da zahiri əməllər olsun, namaz, oruc və s. Bu kimi əməllərdə ixlaslı olmaq, yəni ixlas nədir? Yəni xalis bir şeyi Allah üçün etmək. Xalis bir şeyi Allah üçün etmək və niyyətli olmaq. Ola bilsin, insan niyyətində şirk eləmir, lakin niyyəti yoxdur heç. Sadəcə əməli eləyir. Nə Allah üçün, nə də qeyrisi. Sadəcə əməl deyil. Ona görə ixlas və niyyətli olmaq və yaxud da niyyətli olmaq və ixlaslı olmaq. Və ilk olaraq ayə gətirir, Uca Allah buyurur ki, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَحُ الدِّينَ حُنَفَا وَيُقِيمُوا الصَّلَاةِ وَيُؤْتُوا الزَّكَاءُ ذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ Uca Allah Bəyyinə surəsinin 5-ci ayəsində buyurur ki, onlar da, yəni kitab əhli, məhz Allaha ibadət edib, dini ona xalis etməklə əmr olunmuşdular və hənif olan dinə tabi olmaqla əmr olunmuşdular. Hənif olaraq o deməkdir ki, yəni ya bütün dinlərdən, əqidələr, yəni inhiraf olan, batil olan dinlərdən, əqidələrdən, xurafatlardan üst çevirib yalnız və yalnız Allaha dönüb xalis ibadətləri ona etmək. Və sonra Allah buyurur ki, və həmçinin də namaz qılmaqla, zəkat verməklə əmr olunmuşdular. Və həqiqətən də dost doğru din məhz budur. Başqa bir ayədə isə Allah təala belə buyurur. Lən yənəlullaha luhumuha və lə dimauha və ləkin yənəluhu təqva minkum. Sizin kəstiyiniz ətlərin, kəstiyiniz heyvanların nə əti, nə də qanı Allaha çatmır. Lakin Allaha çatan sizin təqvanızdır. Yəni, insan qurban kəsir. Yəni, əslində onun nə əti, nə qanı Allaha gedib çatmır. Lakin Allaha çatan nədir? Allahın dərgahına ucalan nədir? Bizim Allah qorxusu üçün kəsdiyimiz o heyvanlar. Və bizim eləcə də onun içində daxildir nə? O təqva sözünün içində həmçində daxil nə? Biz cəhəlçin şərtləri niyyət. Xalis olaraq o heyvanı kəsmək. Və həmçinin də Allahın əmrinə tabi olar, Allahın əmrinə itayət edərək o heyvanı kəsmək. Bəziləri görsən, elə qurbanlıq da götürür, heyvanı kiməsə pul verir, ged orada kəs ver, kasıblara neyin. Daha demir ki, söhbət orada ətdən, qandan, kimsə gidizdirməkdən gedmir. Əsas qayə odur ki, Allahın əmrini yerinə getirmək. Məhz ona görə Rasul sallallahu aleyhi və səlləm qızı Fatimə radiyallahu anhə əmr edir ki, heyvanın kəsilir, get dayan onun yanında. Ona görə qardaşlar, əsas əməli eləndə ən birinci odur ki, Allahın əmrin yerinə yetirmək. Ən birinci. Bütün əməllər nə olursa olsun. Ən birinci qayə odur ki, Allahın əmrin yerinə yetirərək o əməli edirsən. Görürsən, məsələn, bəzi əməllər var ki, zahirən elə də böyük görükmür. Məsələn, namazda safları tutmaq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, safları səhv tutmayın ki, saflarınızda ixtilaf eləməyin ki, Allah təala qəlblərinizdə ixtilaf salmasın və qəlbləriniz ixtilaf etməsin. Yaxşı, niyə görə saflarla qəlblər hətta ixtilafa düşər? Çünki söhbət orada safın düzlüyündə əsas qayə odur ki, Allahın əmrinə tabi olmaq. Əgər biz Allahın əmrinə tabi olur, Allah Rasulunun, o da Allahdan gələn bir əmrdir, Allah Rasulü aleyhissalatü vesselam əmrinə tabi olaraq ayaqlarımızı birləşdirib, düz tutarıqsa və namazda sıralarımız düz olarsa, bu da Allahı razı salan bir əməldir. Nəyə görə? Çünki biz Allah rizasını, Allahın əmrini yerinə yetirərək bunu etdik. Və beləcə Allah təala qəlbimizi sabit edib və bir-birinə sevdirib bağlayar. Əks halda isə nəyə? Biz hədisdə gəldiyi kimi qəlblərimizi də çevirər bir-birimizdən. Ona görə də bu ayədə Allah təala buyurur ki, Allaha çatan sizin kəsdiyiniz heyvanlardan nə əti, nə qanıdır. Əksinə, Allaha çatan sizdən olan bir təqvadır. Yəni, niyyətiniz Allah rızası üçün kəsməyiniz və Allahın əmri olaraq onu yerinə yetirməyiniz. Bu da Həd surəsi 37-ci ayədə keçir. Başqa bir ayədə isə Uca Allah Taala belə buyurur. Qul in tuxfu mə fi sudurikum əv tubduhu yə'ləmhullah. De, əgər siz qəlblərinizdə olanları üzə çıxarsanız və yaxud da onu gizlətsəniz, onsuz da Allah bundan xəbərdardır. Onsuz da Allah bundan xəbərdardır. Bu da nədir? Hədis də yenə niyyətlə əlaqəli olan bir hədisdir. Sonra isə müəllif bu 3 ayədən sonra, bu 3 ayə ilə kifayətləndikdən sonra, ki, sonuncu ayda Ali İmran surəsinin 29-cu ayəsində keçir, sonra gətirir məşhur bir hədis, məşhur bir hədis, niyyət hədisi. Buyurur ki, An əmiril müminin Əbi Hafsin Umar ibn el-Xattab ibn Nufeyl ibn Abdül-Uzzi ibn Riyah ibn Abdullah ibn Qurti ibn Razah ibn Adi ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib el-Qurashi el-Adawi radiyallahu anhu. Deyir ki, möminlərin əmri olan Əbu Hafız Omar ibn el-Xattab və sonra onun soyun sadalayır babalarına qədər və deyir ki, Qureyşdən və Ədəvi qəbiləsindən olan, Qureyş qəbiləsindən və Ədəvi soyundan olan Allah ondan razı olsun, belə deyir. Səmi'tu Rasulallahi sallallahu aleyhi və səlləmə yəqul. Deyir ki, Rasul sallallahu aleyhi və səlləmin belə dediyini eşitdim. İnnəməl əmalu bin niyyət. Həqiqətən də əməllər niyyətlərə görədir. Və innəmə li kulli mri'in mə nəvə. Və həqiqətən də hər bir kişinin etdiyi niyyətə görədir əməli. Hər bir kəsin. Fəmən kənət hicrətuhu ilə Allahi və rasulihi, fə hicrətuhu ilə Allahi və rasulihi. Kimin hicrəti Allaha və rasuluna görədirsə, kimin hicrəti Allah və rasulü üçündürsə, məhz onun hicrəti də Allah və rasulü üçündür. Və mən kənət hicrətuhu lid-dünyə liyusibuhə, əv imraətin yənkihuhə, fə hicrətuhu ilə məhəcərə iləyh. Yox, əgər kiminsə hicrəti dünyaya, hər hansı bir dünya malına nail olmaq və yaxud hər hansı bir qadınla evlənməkdirsə, onun hicrəti də elə etdiyi şeyə görədir. Muttafaqun aleyh. Bu hədisin sıhhəti üzrə Buxar və Müslim ittifaq etmişlər. Yəni, İslam aləmində Quran-ı Kərimdən sonra ən səhih sayılan o iki kitab, Buxar Müslimin səhih əsərləri, hər ikisi o səhih əsərində bu hədisi varid etmişlər və bunun səhih olması üzrə ittifaq ediblər. Sonra müəllif buyurur ki, Ravahu İmam el-Muhaddisinə Əbu Abdillah Muhammed ibn İsmail ibn İbrahim ibn Mughirə ibn Bərdizbə El-Cu'fiyyü El-Buxari. Deyir ki, bu hədisi, sonra Buxarının soyun sayır, sadalayır, hansı ki, az öncə oxuduğum kimi, gəlir axırda kunyası ilə deyir ki, Buxari hədisi rivayət etmişdir. Sonra buyurur ki, Və Əbul-Hüseyin Müslim ibn-el-Həccəd ibn-Müslim Əl-Qüşeyriyyü Ən-Neysəburiyyü radiyallahu anhümə fi sahihihimə əl-ləzeynihümə əs-sahhul-kütübi musannəfə. Və deyir ki, həmçində İmam Müslim onu da kunyaları ilə sayır və yaxud adı ilə, soyu ilə sayır və deyir ki, onlar bunu özlərinin o iki səhih əsərlərində rivayət etmişlər, hansı ki, o iki səhih əsər Quran-ı Kərimdən sonra ən səhih kitab sayılır. Demək, qardaşlar, bu az öncə oxuduğumuz hədis çox əzəmətli bir hədisdir və məhz bundan dolayı da demək olar ki, bir çox hədis alimləri, mühəddislər, hədis toplayanlar, yazanlar kitabları məhz bu hədislə başlayıblar. Və eləcə də İmam Nəvəvi də bu yola tabi olaraq məhz bu şərafətli kitabın Riyad-ı Salihin adlı əsərin məhz ilk olaraq bu hədislə başlayır. Və həqiqətən də Rasul sallallahu aleyhi və səlləmin o sözünə gəldikdə ki, həqiqətən də əməllər niyyətlərə görədir. Və doğrudan da qardaşlar, insan nə ən niyyət eləyirsə, onun əməli də o niyyətinə görə mükafatlandırılır. Və ola bilsin, insanlar eyni anda eyni əməli etsinlər. Lakin birinin savabı yerdən göylərə qədər məsafəni doldursun əzirlə, mükafatla və digərini isə ondan çox az miqdarda savab qazansın. Və bununla yanaşı daha başqa birisi elə ola bilər ki, nəinki o əməli ilə savab qazanar, çox savab qazanar, heç az savab da qazana bilmək, hətta bununla yanaşı ən böyük zülmə və şirkə düşmüş olar. O da nədir? Əgər o insan o əməli niyyətində Allahdan qeyrisi üçün edər. Təsəvvür edək ki, bir insan qurban kəsir Allah rızası üçün və bunu tam xalis niyyəti ilə, tam səmimiyyətlə Allah üçün kəsir paylayır və Allah Taala da bu kəsə olduqca çoxlu əzirlər və mükafatlar verir. Başqa birisi isə yenə də Allah üçün kəsir, lakin biraz xəsislik edir, biraz əməlində riyakarlıq gəlir ona, demirəm tam əməli riyaya bulaşır, lakin biraz az da olsa görsən əməlinə bulaşır riya. O da niyyətinə görə savab qazanır. Necə hədisdə gəlir? İnnəməl əməl bin niyyət. Hər əməl niyyətə görədir. Yəni, hər kəsin niyyətinə görədir. Lakin bununla yanaşı da başqa birisi ola bilər ki, ümumiyyətlə, Allahdan qeyrisi üçün o qurbanı kəssin. Allahdan qeyrisi üçün qurbanı kəssin. Hansı ki, o adam nəinki savab qazanmır, Hətta əgər tövbə eləməsə və o əqidə üzrə ölsə, əbədi cəhənnəmlik ola bilər. Nəinki savab qazanmaq. Yaxşı, bu üç insanı, üç qisim insanı bir-birindən fərqləndirən nədir? Hər üçü eyni qoyun kəsirlər, hər üçü eyni bıçağı götürüb kəsirlər, lakin bunlar aslında fərq nəydədir? Niyyətlərində. Yəni, Allahla aralarında olan səmimiyyətdə, tohiddə. Birinin ixlası güclüdür, birində zəifdir. O birisində isə ümumiyyətlə ixlas deyilən bir şey yoxdur. Və belə olduğu halda onun əməli onun üzünə çırpılır. Və sonra buyurdu ki, Rasul sallallahu aleyhi ve sellem, innəmə likullimri'in mənəvə. Və hər kəsdə nə niyyət edirsə, ona da niyyətinə görəsi var. Və sonra buyurdu ki, kim hicrəti Allah və Rasulü üçünsə və onun hicrəti də elə Allah və Rasulü üçündür. Yox, kimin hicrəti dünya və onu əldə etməkdirsə, onun hicrəti də elə dünyadır. Və yaxud da hər hansı bir qadın onunla evlənmək niyyəti ilə hicrət edirsə, onun niyyəti də elə odur. Baxmayaraq, bir zəif hədis var ki, bu hədisin sanki nüzul səbəbidir, bu hədisin baş vermə səbəbidir, filan səhabə filan qadın evlənmək hicrət edir. Ancaq hədis zəifdir. Həmin o rivayət olunan hədis zəifdir. Ona görə heç o demirik də. Və ümumi olaraq hədisin mətnində, lap hətta səhih olsa belə, yəni ibrət hər hansı bir xüsusi səbəbdə deyil. İbrət ümumi ləfzdədir. Neçə-neçə ayələr var ki, müəyyən bir şəxslərin səbəbi ilə nazil olub və yaxud əməllərinə görə nazil olub. Buna baxmayaraq, qiyamətə qədər o qüvvədə deyil və hər bir insanlara və cinlərə fərdi-fərdiliyində xitab olunur. Ona görə, qardaşlar, əməllərdə diqqətli olmaq lazımdır. Sonra növbəti hədis gətirir bu barədə. An ummil müminine ummi abdillah, Aişə radiyallahu anhə qalət, müminlərin anası olan Aişə radiyallahu anhə belə deyir. Qalə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm. Allah Rasulü aleyhissalatu və səlləm belə deyir. Yəğzu ceyşun əl-kəbətə, fə idə kənu bi beydəə minəl ardı yuxsəfu bi əvvəlihim və əxirihim. Allah Rasulü aleyhissalatu və səlləm buyurur ki, bir zaman bir ceyş, bir ordu qoşun Kəbəyə hücum edəcək. Bu zaman Allah Taala onların əvvəlindən axırına qədər yerə batıracaqdır. Yəni, bir zaman Kəbəyə hücum olacaq bir azğın toplum tərəfindən və onları Allah Taala əvvəlindən axırına qədər yerə batıracaq. Bundan Ayşə təəccüblənir. Qalət qultu, ya Rasulallah, keyfə yuxsəfu bi əvvəlihim və əxirihim və fihim əsvaquhum və mən leysə minhum. Deyir ki, ey Allahın Rasulu, onların necə hamısı əvvəlindən axırına qədər yerə batırıla bilər ki, onların içində elələri var ki, bazardan, çöldən, alverdən tutulub gətirmiş adamlardır və yaxud da heç onlardan deyil. Necə ola bilər onlar hamısı yerə batırılsın? Və sonra Rasul sallallahu aleyhi ve sellem Ayşə radiyallahu anhənin sualına belə cavab verir. Yuxsəfu bi əvvəlihim və əxirihim, thumə yub'əthuna alə niyyətihim. Deyir ki, bəli, onlar əvvəlindən axırına qədər yerə batırılacaqlar. Lakin niyyətlərinə görə həşr olunacaqlar. Hədisi yenə Buxari Müslim rivayət eləyib və bu dediyimiz hədis İmam Buxariyə aiddir, yəni onun ləfsində gələndir. Demək, qardaşlar, bir ordu hücum eləyir Kəbəyə və Allah da onu əvvəlindən axırına qədər yerə batırır, məhv eləyir onları. Və Ayşə radiyallahu anha ki, onların içində elələri var ki, Kəbəni uçurmaq niyyətində deyirlər onlar. Onlar Kəbəni uçurmaq üçün gəlmirlər. Tutub məcbur gətiriblər və yaxud heç onlardan deyil, sadəcə ordadır. Deyir ki, bəli, Allah da onları əvvəlindən axırına qədər yerə batıracaq, lakin onlar niyyətlərinə görə həşr olunacaqlar. Yəni, kimin niyyəti Kəbəni dağıtmaq idisə, cəzasını çəkəcək. Yox, kimin niyyəti Kəbəni dağıtmaq deyildirsə, Allah da ona da cəza verməyəcək. Lakin bəs yaxşı, birdən biri deyə bilər ki, niyə görə onlarla bir yerdə onlar da yerə batırıldı? Niyə görə dünyadaykən əzaba qərq olurlar? Bunun da cavabı ondadır ki, bəli, zalimlərlə, fasiqlərlə, günah əhli ilə oturub durmaq olmaz. Onların məclislərində iştirak eləmək olmaz. Onlara gələn bəlada mütləq sənə də toxunacaqdır. Onlara gələn bəlada ən azından dünyada ikən də sənə toxunulacaq və dadıracaqdır. Və həmçinin başqa yönlə alimlər deyirlər ki, bu hədisin şərhində əgər bir qövmdə, bir toplumda günah çoxalarsa, artıq o günahkar insanlara gələn bəlalardan salihlərə də toxunur. Deyir ki, başqa bir hədisdə Rasul sallallahu aleyhi və sələmlə Ayşə radiyallahu anha müsibətlər, bəlalar barədə danışır Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm və Ayşə radiyallahu anha deyir ki, Allah Rasulu, bəs onların içində salihlər də olacaq. Onlara da mı toxunacaq? Deyir, bəli, o zaman ki, deyir, günah, asilik, fasiqlik ümumiləşdi artıq, o zaman bəli, gələndə hər kəsə toxunur. Məsələn, neçə-neçə görürsünüz yerlərdə Allahın bəlaları gəlir və ondan salih insanlar da zərər çəkirlər. Səbəb nədir? Səbəb odur ki, o günahkar insanların içində qalmaq bir. İkinci başqa bir səbəb də odur ki, artıq bəla, artıq günahlar çoxalanda bəla ümumi gəlir. Bəla ümumi gəlir. Lakin həşr olanda isə yenə hər kəs niyyətinə görə həşr olunacaqdır. Və bu hədisdə açıq-aşkar təhzir var. Nəydən? Günah əhli ilə bir yerdə olmaqdan, zülmkarlarla bir yerdə olmaqdan. Başqa bir hədisdə, artıq üçüncü hədis gətirir müəllif, o da Ayşə radiyallahu anhənən gəlir ki, belə deyir. Qalən nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm, Lə hicrətə bə'dəl fəthi, və ləkin cihadun və niyyətun və izəstun firtum fənfiru. Müttəfəqun aleyh. Ayşə radiyallahu anhə, Allah ondan və atasına razı olsun, buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə dedi. Fəthdən sonra hicrət yoxdur, lakin cihad var, niyyət var və cihada çağırıldığı zaman cihada çıxır. Mən qardaşlar, bu da çox əzəmətli hədislərdəndir və içində bir çox faydalar var. Lakin dediyi, yəni dərsimizi bacardığı da geniş eləməyəcək şərhi, ancaq bəzi önəmli şeylər var ki, onlara mütləq gərək toxunulsun, həm hədis anlansın, həm də o əzəmətli faydalar əldən çıxmasın. Rasul sallallahu aleyhi ve sellem ki, deyir, artıq fəthdən sonra hicrət yoxdur. Yəni, Məkkənin fəthindən sonra, nəzərdə tutulan Məkkənin fəthidir. Bundan sonra hicrət yoxdur. Artıq ondan sonra hicrət dayanır. Məkkədən yalnız. Məkkədən hicrət dayanır. Bu hədis də açıq-aşkar dəlildir ki, Məkkə qiyamətə qədər Darul-İslam olacaq. Məkkə qiyamətə qədər Darul-İslam olacaq. Çünki hicrət Darul-Küfrdən olur. Darul-Küfrdən. Və bu da hansı ki, bugün bəzi azğın, zındıq, əxlaqsız xavariclər var ki, onlar Kəbə əhli neynirlər, təkfir eləyirlər. Və bu hədis onlara açıq-aşkar rəddir ki, oranı Darul-Küfr sayırlar. Və bu hədis onlara açıq-aşkar bir rəddir ki, Kəbə qiyamətə qədər Darul-İslam olaraq qalacaq. Və Allah da Kəbəni və bütün müsəlman diyarların qorusun, hifz eləsin, əmnamarlıq və Darul-İslam eləsin həmişə. Sonra deyir ki, ya lakin deyir, nə var? Cihad var və niyyət var. Cihad var və niyyət var. Yəni, hicrət yoxdur, çünki bəziləri hicrət eləmədilər, eləyə bilmədilər və yaxud da hicrət dillər qutardı, yox. Hicrət yoxdursa, lakin başqa əməllər var. O da nədir? Cihad və yaxud da ki, niyyət. Yəni, insanın niyyəti varsa hicrət eləmək, eləyə bilmədisə, yenə də o insana hicrətin savabı çatır. Yəni, necə ki, başqa bütün əməllər də belədir. Bütün əməllər də belədir. İnsan niyyəti varsa eləməyə, eləyə bilmirsə, yenə də onun savabını qazanır. Sonra buyurur ki, aleyhissalatü vesselam, cihada çağırıldığınız zaman isə çıxın. Və bu hədis də açıq-aşkar dəlillərdəndir, hansı ki, məhz bu siyahda ayə də var. Açıq-aşkar dəlildir ki, cihad yalnız rəhbər tərəfindən olmalıdır. Açıq-aşkar dəlildir. Niyə görə deyir? Əgər çağırıldığınız zaman, tələb olunduğunuz zaman, bu da kim tərəfindən olur? Rəhbər tərəfindən, idarəçi tərəfindən, əmir tərəfindən. Daha hər yerindən duran gedib bir-iki dənə dəstə topalayıb durur, burada falan yerə cihadlı və yaxud gedir haradasa cəmatı çağırır cihadlı, yox. Cihad yalnız müsəlmanların rəhbərləri, onların başçıları tərəfindən olur. Məhz bu hədis də ona açıq-aşkar dəlillərdən və işarələrdəndir. İmam Xattabi rəhməhullah bu hədis barədə buyurur ki, deyir ki, hicrət deyir, yəni deyir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə olunan hicrət deyir, Məkkədən olan hicrət İslamın əvvəllərində tələb olunurdu müsəlmanlardan. Və deyir, bu necə də deyir ki, o zaman ki, Rasul sallallahu aleyhi və səlləm Mədiniyə getdi və orada şəriəti tətbiq elədi və orada cihadı əmr elədi. Ondan sonra əmr elədi ki, insanlar ona qarşı tərəf hicrət eləsin. Dedi ki, bu neçə-neçə ayələr var bu barədə. Qur'an-ı Kerimdə bu barədə neçə-neçə ayələr var. Hətta deyir, Allah Teala deyir, o yerə gəldi çatdı ki, deyir, məvaləni kəsti deyir. Yəni o birliyi kəsti hicrət edənlərlə eləməyənlər arasında. Yəni o qədər şiddətləndi. Və Allah Teala buyurur ki, vəlləzina əmənu və ləm yuhəciru mə ləkum min vilayətihim min şeyin hətə yuhəciru. Deyir ki, o kəslər ki, iman gətirdilər, lakin hicrət etmədilər, onlarla sizin aranızda heç bir vilayət yoxdur. Yəni heç bir bağlılıq yoxdur. O zaman ki, deyir, Məkkə fəth oldu və insanlar dəstə-dəstə, qəbilə-qəbilə Allahın dininə tabi oldular. Artıq nədir? Məkkədən hicrətin vacibliyi kəsildi. Və bəzi alimlər deyir ki, müstəhəb idi. Məkkədə Mədinəyə gedib Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm birlikdə olmaq müstəhəb idi. Lakin vacibliyi getdi. Başqa bir hədis. Rasul sallallahu əleyhi və səlləm başqa bir hədisdə buyurur ki, hansı ki hədisi Abdullah ibn Cəbir ibn Abdullah Əl-Ənsari radiyallahu anhuma rəvayət edərək buyurur ki, Künnə mə'an nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləmə fi qazətin fəqal. Deyir, biz Rasul sallallahu aleyhi və səlləmlə döyüşdəyikən belə dedi. İnnə bil mədinəti ilə ricalən mə sirtum məsirən və la qata'tum vadiyən illə kənu ma'akum həbəsəhum əl-marad və fi rivayətin illə şərakukum fil-əcr. Deyir ki, biz Rasul sallallahu aleyhi və səlləmə bir döyüşdəyikən o bizə belə dedi. Həqiqətən Mədinədə elə kişilər var ki, sizin keçdiyiniz hər bir şey yerdən onlar da keçmişlər. Və sizin qət etdiyiniz hər bir vadini onlarla sizinlə birlikdə qət etmişlər. Lakin onları həbs eləyən xəstəlikdir. Yəni onları qoymayan döyüşə gəlməyə nə deyir? Xəstəlik deyir. Başqa bir rivayətdə gəlir ki, onlar əcirdə sizdən şərikdirlər. Onlar əcirdə sizdən şərikdirlər. Hədisi İmam Müslim rivayət etmişlər. Başqa bir hədisdə İmam Buxari, yəni bu hədisin başqa ləfsində, az ki, İmam Buxari rəhməllah Ənəsdən radiyallahu anhudan rivayət edir ki, Ənəs belə buyurur. Raca'nə min qazvəti təbukə mə'an nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlmə fəqal. Deyir, biz təbuk döyüşündən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlmə birlikdə qayıdarkən belə dedi. İnnə əqvamən xaləfnə bil mədinəti mə sələknə şi'bən və lə vadiyən illə və hum mə'nə həbəsəhumul uzur. Buyurur ki, həqiqətən də bizim Mədinədə buraxdığımız elə bir insanlar vardır ki, bizim qət etdiyimiz hər bir yolda, hər bir vadidə onlarla bizimlə birlikdə qət etmişdilər. Lakin onlara buna mane olan üzürdür. Yəni, hər hansı bir üzürdən dolayı onlar bu fəzilətdə iştirak etməmişlər. Demək, qardaşlar, yəni cihad ən fəzilətli əməllərdəndir. Hətta Rasul sallallahu aleyhi və səlləm buyur ki, Əl-cihadu zirvatu sənəmil İslam. Deyir ki, cihad İslamın ən yüksəyidir, ən zirvəsidir. Yəni, İslamı dəvə ilə bir dəfə bir əzizdə müqayisə eləyir və başı fulandır, bəsməndir. Son axırda deyir ki, onun bir kürəsi, o belində olan kürə var, o zirvə adlanır. O sənəm adlanır. Sənəm. Onunla baş tərəfi isə zirvə adlanır. O kürə sənəm adlanır. Onun baş tərəfi laf ucu isə zirvə adlanır. Deyir ki, cihad deyil, İslamda deyil, o zirvədir. Sənəmin zirvəsidir. O kürənin yəni ən uca mərtəbəsidir. Aydın, yəni dəvədə ən hündür yerdir orası. Yəni, ona görə belə misal çəkir. Yəni, buna baxmayaraq, cihad bu qədər fəzilətli, əzəmətli olmasına baxmayaraq və məşaqqatlı və əziyyətli olmasına baxmayaraq, o insanların ki, niyyəti var idi o cihadda iştirak eləmək, Peyğəmbər s.ə.v.lə birlikdə İslam yolunda vuruşmaq, lakin üzr var idi onların gəlməməsində. Biri xəstə idi, biri deyək ki, xəstəsi var idi və s. Ola bilsin, birini Rasul s.ə.v. hər hansı bir işə tapışırmışdı ki, sən dayan, gəlməniz ki, hansı ki, bəzi fəzilətli səhabələrdə bu şeylər olub. Nə olur onlar? Onlar da həmin fəziləti o mücahidlərlə bir yerdə qazanırdılar. Peyğəmbər s.ə.v.lə döyüşənlərlə birlikdə. Niyə görə? Çünki onların niyyətlərində, qəlblərində o döyüşdə iştirak eləmək var idi. O həsrət var idi. Əgər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm icazə versiydi və yaxud da şərait olsaydı getməklərinə sözsüz ki gedərdilər və Allah Taala da bunu bilir. Allah Taala necə ayədə necə gəldi? Məs o ayənin əlaqəsi bunda bir altasını gizlətdiyinizi də aşkara çıxartdığınızı da bilir. Ona görə də Allah Subhanahu Taala onlara nə elədi? O əzəmətli savabı və əcri verdiyi onların o niyyətlərinə görə, o səmimiyyətlərinə və sadiqliklərinə dolayı. Başqa bir hədisdə Əbu Yəzid Ma'n ibn Yəzid ibn el-Əxnəs radiyallahu anhum rivayət edirlər, hansı ki Allah Taala onun hamısından razı olsun, özü də, atası da, babası da səhabədir. Yəni bu fəzilət çox nadir səhabələrdə var. Həm özü səhabə olsun, həm atası səhabə olsun, həm də babası səhabə olsun. Təsəvvür eləyin. Həmin bu Əbu Yəzid, Ma'n ibn Yəzid ibn el-Əxnəs, Allah onların hamısından razı olsun, deyir ki: "Kana Əbu Yəzid axraca dənanirə yetəsaddaqu bihə fə vədəəhə ində rəculin fil məscidi." İbn el-Əxnəs deyir ki, Əbu Yəzid deyir, bir neçə dinarlar deyir, sədəqə eləmək üçün çıxartdı. Və bunu deyir, məsciddə bir kişinin yanına qoydu. Fəciqtu fəəxazduha fəətəytuha bihi fəətəytuhu bihə. Deyir ki, mən onu götürüb onun yanına gəldim və ona verdim. Fəqalə və belə dedi, Vallahi mə iyyəkə əraddu. Yəni, elə bir kişi aparıb sədəqə qoyur məsciddə. Sədəqə getsin. Sonra gedir, bunun oğlu götürür həmin sədəqəni. Hədini gətirir, atasına gedir, götürür. Deyir ki, Allahın da olsun ki, mən bunu sənin üçün qoymamışdım ora. Mən bunu ora sənin üçün qoymamışdım. Və xasamtuhu ilə Rasulillahi sallallahu aleyhi və səlləmə fəqal. Mən deyir, bunu deyir, gedib Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə şikayət etdim. O isə cavabında belə dedi. Ləkə mə nəvaytə yə Yəzid və ləkə mə əxastə yə Ma'n. Dedi ki, ey Yəzid, sənin deyin, verdiyindən niyyətim var. Sənin verdiyindən niyyətim var. Yəni, niyyətimə görə götürmüsəm. Oğluna da deyir ki, mənə də deyir, deyir ki, deyir, ey mən deyir, sənə də götürdüyüm var. Yəni, təsəvvür elə, atası sədəqə verib, oğlu götürüb. Lakin atasının niyyəti deyilir ki, oğluna versin. Niyyəti idi, qoysun, hər hansı ehtiyacı götürsün. Baxmayaraq ki, onu oğlu götürdü, onun niyyətinə görə, niyyəti Allah üçün olduğundan dolayı, deyir ki, sənə niyyətin, sənə də götürdüyün qalır. Yəni, təsəvvür elə, o atası savab qazanır, oğlu da mal qazanır. Səbəb nə oldu buna, bu iki fəziləti əldə eləməyə? Niyyət. Niyyət. Çünki and içir, deyir ki, Allah and olsun ki, mən bunu sənin üçün qoymamışam bura. Hədisi İmam Buxari rivayət edir. Mən qardaş da bu mövzuda başqa hədislər də qalıb və onlardan bəzisi uzun mətnlidir. Onu da inşallah ya qalsın, yəni bugün bu məclisimizdən sonra davam edəyərik və yaxud da başqa gələn məclislərimizdə davam edəyərik. Uza Allah Taala bizim əməlimizi, bizim əməllərimizi və sözlərimizi yalnız onun üzü xatirinə edən qullarından eləsin və bizim bütün sözlərimizi və əməllərimizi riyadan, şirkdən təmizləsin və xalis özü üçün etsin və düzün Allah bilir. Və axiru da'vana enilhamdülillahi rabbil aləmin və salatu və salamu alə nəbiyyina Muhammedin və alə alihi və sahbihi əcməin.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.